วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐสหรัฐเป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกดังนั้นความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของสหรัฐจึงผูกพันอยู่กับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกและในฐานะที่เป็นประเทศที่มีกิจกรรมการค้าขายสหรัฐจึงพึ่งพาอาศัยเอเชียที่มีเสถียรภาพและมั่งคั่งรุ่งเรืองเพื่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของตนเองด้วยด้วยเหตุนี้เมื่อ6ปีที่แล้วประธานาธิบดีบารักโอบามาจึงได้ตัดสินใจทางด้านนโยบายที่จะปรับดุลของการติดต่อผูกพันและทรัพยากรของประเทศกลับสู่เอเชียแปซิฟิกไม่มีที่ใดที่โอกาสทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์จะชัดเจนหรือดึงดูดมากไปกว่าเอเชียแปซิฟิกนายซงคิมผู้แทนพิเศษฝ่ายนโยบายเกาหลีเหนือและรองผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐสำหรับญี่ปุ่นและเกาหลีกล่าวไว้ว่าด้วยบริบททางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจที่มีอยู่และศักยภาพอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับความก้าวหน้านี้จึงเป็นธรรมดาที่ประธานาธิบดีโอบามาจะตัดสินใจว่าสหรัฐจำเป็นต้องเพิ่มพูนความผูกพันติดต่อกับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเป็นทวีคูณเอกอัครราชทูตคิมกล่าวต่อไปว่าในเรื่องการเพิ่มพลังแข็งขันให้กับบรรดาระบบเศรษฐกิจต่างๆของประเทศที่เรียงรายอยู่รอบมหาสมุทรแปซิฟิกนี้ขั้นตอนสำคัญที่สุดที่จะสามารถทำได้คือการทำข้อตกลงเรื่อง Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ให้แล้วเสร็จและว่าสหรัฐและประเทศเหล่านี้กำลังร่วมมือกันทำงานเพื่อสร้างระบบการค้าของภูมิภาคที่มีกฎเกณฑ์รวมทั้งความโปร่งใสและการแข่งขันเป็นพื้นฐานข้อตกลง TPP จะลดภาษีการนำเข้ายกระดับมาตรฐานให้กับบริเวณที่มี1ใน3ของการค้าโลกและ 40% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลกหรือ GDP เอกอัครราชทูตสหรัฐผู้นี้กล่าวต่อไปว่าข้อตกลงนี้จะเปลี่ยนวิธีการค้าสำหรับอนาคตแต่ TPP จะมีผลกระทบกว้างไกลกว่าโอกาสทางเศรษฐกิจเพราะยังเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมค่านิยมสำคัญเช่นมาตรฐานแรงงานการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่ปรับปรุงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้วยมาตรฐานต่างๆตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้สะท้อนพันธกรณีของสหรัฐและประเทศคู่สัญญาต่อการดำเนินการทางเศรษฐกิจที่มีพลภาพความยุติธรรมและมีหลักเกณฑ์เป็นพื้นฐานเอกอัครราชทูตคิมกล่าวส่งท้ายว่าสหรัฐเชื่อว่าการเจรจาในเรื่องนี้จะถึงที่สิ้นสุดในไม่ช้าการบรรลุและการให้สัตยาบันต่อข้อตกลงนี้เป็นงานสำคัญที่สุดที่สามารถทำได้ในปีนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของสหรัฐกับบรรดาประเทศต่างๆรอบมหาสมุทรแปซิฟิกให้เข้มแข็งต่อไปเป็นเวลาอีกนานนับปีในอนาคต
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่11มีนาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัฐมนตรีต่างอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารี คลินตันผู้ที่ถูกคาดหมายว่าจะลงเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้าออกแถลงข่าวเป็นครั้งแรกเรื่องการใช้อีเมลส่วนตัวขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีตำรวจพม่าสลายผู้ชุมนุมประท้วงที่เป็นนักศึกษาซึ่งเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการศึกษาในพม่านะครับ Voice of America ภาคภาษาลาวถูกเสนอให้ปิดโดยหน่วยงานการกระจายเสียงของสหรัฐข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยในสหรัฐที่คุ้มค่าการลงทุนจ่ายค่าเรียนมากที่สุดนะครับสำหรับข่าวธุรกิจหุ้นสหรัฐลงแรงวันนี้นะครับหลังจากค่าเงินสหรัฐเงินดอลลาร์แข็งขึ้นและทำให้นักลงทุนกังวลถึงผลกระทบด้านลบต่อรายได้ส่งออกและช่วงท้ายวันนี้อย่าลืมติดตามรายงานเกี่ยวกับการบริหารขยะโลหะนับเกือบ15ล้านตันในสหรัฐครับครับเริ่มที่พม่านะครับตำรวจพม่าใช้กำลังสลายฝูงชนที่เป็นนักศึกษาที่เรียกร้องเสรีภาพทางการศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมากขึ้นนะครับตำรวจปราบจลาจลใช้กระบองตีผู้ประท้วงหลังจากที่นักศึกษาพยายามดันฝ่าแผงกั้นของเจ้าหน้าที่และผู้ประท้วงหลายคนถูกนำขึ้นรถบรรทุกหลังจากตำรวจสลายการชุมนุมในคลิปวิดีโอข่าวพบว่ามีตำรวจในชุดกันกระสุนใช้ไม้กระบองและสิ่งของคว้างปาไปที่กระจกหน้ารถของผู้ประท้วงคันหนึ่งนะครับแกนนำนักศึกษาที่ฮาวินทินบอกกับ Voice of America ว่าตำรวจจับผู้ประท้วงไปอย่างน้อย32คนกลุ่มผู้ประท้วงหลายร้อยคนเริ่มต้นการชุมนุมที่เมืองมันทะเลเมื่อเดือนที่แล้วและเดินทางเข้ามาที่ย่างกุ้งเพื่อที่จะกดดันรัฐบาลให้ล้มเลิกแผนปฏิรูปการศึกษาฉบับใหม่ซึ่งให้อำนาจการควบคุมมหาวิทยาลัยไว้ที่ส่วนกลางเป็นหลักนะครับและข่าวใหญ่วันนี้ที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐนะครับอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐออกมาแถลงเหตุผลที่เธอตัดสินใจใช้อีเมลและอุปกรณ์ส่วนตัวแทนการใช้บัญชีอีเมลของกระทรวงเมื่อสมัยที่เธอดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศนะครับไม่ว่าคำอธิบายดังกล่าวจะเป็นที่ยอมรับมากน้อยแค่ไหนผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองสหรัฐไม่คิดว่าเหตุการณ์เรื่องอีเมลนี้จะส่งผลกระทบต่ออนาคตทางการเมืองของอดีตรัฐมนตรีคลินตันถ้าเธอตัดสินใจลงแข่งขันช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีมาร์กาเร็ตบิเชียร์ผู้สื่อข่าวของ Voice of America ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครนิวยอร์กและคุณนิตยามาพึ่งพงทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
I opted for convenience to use my personal email account which was allowed by the State Department because I thought it would be easier to carry just one device for my work and for my personal emails instead of twoLooking back, it would have been better if I simply used a second email account and carried.
รัฐมนตรีคลินตันกล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวตั้งแต่ต้นเลยนะคะว่าเธอเลือกที่จะใช้บัญชีอีเมลส่วนตัวซึ่งไม่ขัดต่อกฎข้อบังคับของกระทรวงในเวลานั้นเพราะเห็นว่าสะดวกและไม่ต้องใช้มือถือ2เครื่องแต่เมื่อย้อนกลับไปดูแล้วอาจจะดีกว่าถ้าใช้บัญชีอีเมลของกระทรวงและใช้มือถือ2เครื่องที่ตัดสินใจไปอย่างนั้นเพราะไม่เป็นปัญหาในเวลานั้นนะคะเรื่องรัฐมนตรีคลินตันใช้บัญชีอีเมลส่วนตัวเป็นข่าวออกมาเมื่อราว8วันที่แล้วจากรายงานหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์และแม้จะมีผู้คนในค่ายของเธอออกมาอธิบายและแก้ต่างให้ในรายการโทรทัศน์ต่างๆกระแสข่าวเรื่องนี้ไม่ผ่อนคลายลงจนกระทั่งสมาชิกระดับอาวุโสของพรรคเดโมแครตเช่นสว.ไดแอนไฟน์สไตน์และริชาร์ดเดอร์บินออกมากล่าวว่ารัฐมนตรีคลินตันควรให้คำอธิบายในเรื่องนี้นะคะในที่ประชุมแถลงข่าวรัฐมนตรีคลินตันกล่าวย้ำด้วยว่า กฎหมายและกฎข้อบังคับของกระทรวงการต่างประเทศในช่วงที่เธอดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอนุญาตให้เธอใช้บัญชีอีเมลส่วนตัวสำหรับการทำงานได้นอกจากนี้อีเมลทุกฉบับที่เธอเขียนถึงเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงจะจัดเก็บเข้าระบบเป็นการถาวรโดยอัตโนมัติอยู่แล้วค่ะและเมื่อเธอพ้นจากตำแหน่งมาในปีที่แล้วทางกระทรวงได้ส่งจดหมายถึงอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในอดีตขอความร่วมมือให้จัดส่งอีเมลเกี่ยวกับงานของกระทรวงที่บรรดารัฐมนตรีเหล่านั้นเขียนโดยใช้บัญชีอีเมลส่วนตัวให้กับกระทรวงเพื่อการเก็บรักษาซึ่งรัฐมนตรีคลินตันกล่าวว่าเธอได้จัดส่งอีเมลให้เป็นจำนวนประมาณ 55,000 หน้าค่ะ
I took the unprecedented step of asking that the State Department make all my work related emails
รัฐมนตรีคลินตันกล่าวต่อไปว่ายังได้ขอให้ทางกระทรวงเปิดเผยอีเมลที่ส่งไปให้ทั้งหมดให้เป็นที่ทราบทั่วไปด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงว่าทางกระทรวงกำลังกลั่นกรองอีเมลดังกล่าวซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาหลายเดือนก่อนจะเผยแพร่ออกมาได้นะคะนักวิเคราะห์บางรายกล่าวหาว่ารัฐมนตรีคลินตันพยายามจะซุกซ่อนการสื่อสารติดต่อโดยเฉพาะในเรื่องการโจมตีสถานกงสุลสหรัฐที่เมืองเบงกาซีในลิเบียโดยผู้ก่อการร้ายที่ทำให้เจ้าหน้าที่สหรัฐรวมทั้งเอกอัครราชทูตอเมริกันประจำลิเบียในเวลานั้นเสียชีวิตเป็นที่คาดกันว่ารัฐมนตรีคลินตันจะประกาศลงแข่งขันเพื่อจะได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีหน้าในเร็วนี้นะคะนักวิเคราะห์การเมืองให้ความเห็นว่ายังเร็วเกินไปว่าเรื่องอีเมลนี้จะส่งผลกระทบเชิงลบทางการเมืองอย่างไรหรือไม่ต่อรัฐมนตรีคลินตันค่ะ
If you read the daily press, you think that everything matters. And the truth is, in elections, as in life, hardly anything matters.
นักวิชาการแลรี่ซาบาโตของ Institute for Politics ที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียกล่าวว่าแม้สื่อจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องจริงจังไปทั้งหมดแต่ในการเมืองเรื่องเลือกตั้งหรือแม้แต่ในชีวิตแทบจะไม่มีอะไรที่เป็นจริงเป็นจังพอถึงเวลาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในอีก2ปีข้างหน้าก็จะไม่มีใครจำเรื่องนี้กันได้นะคะคาดกันว่ารัฐมนตรีคลินตันจะประกาศในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้านะคะว่าเธอจะลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้ได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตหรือไม่นิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาคุณนิตยาดูการแถลงข่าวเรื่องนี้21นาทีบางคนจับเวลาอย่างนั้นคิดว่าอดีตรัฐมนตรีคลินตันให้ความกระจ่างต่อสาธารณชนมากน้อยแค่ไหนครับ
ดิฉันคิดว่ารัฐมนตรีคลินตันออกมาตอบคำถามได้ชัดเจนนะคะว่าทำไมเธอถึงตัดสินใจทำเช่นนั้นนะคะและได้อธิบายให้สื่อฟังถึงระบบของเน็ตเวิร์กนะคะแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ที่เธอใช้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันสงสัยว่านักข่าวที่ถามคำถามเนี่ยไม่ได้ยินคำตอบนะคะ เพราะว่าเธอบอกถึงกับว่าคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่จัดทำใช้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นระบบที่จัดตั้งให้ประธานาธิบดีคลินตันนะคะและใช่อยู่ที่บ้านพักของเธอในรัฐนิวยอร์กมีเจ้าหน้าที่ Secret Serviceปกปักรักษาระบบนั้นเนี่ยก็มีขั้นตอนมากมายในการรักษาความปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นเราซึ่งเธอก็ยืนยันว่าไม่เคยถูกแฮกแน่ๆนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่บรรดาสื่อหรือ Talking Head เนี่ยไม่ได้ออกมายอมรับประเด็นที่2ก็คือเธอบอกว่ากฎเกณฑ์ในเวลานั้นเนี่ยอนุญาตให้เธอทำเช่นนั้นได้นะคะโดยทำเนียบไวท์เฮาส์เนี่ยก็มีกฎของตัวเองแล้วเจ้ากระทรวงอันนี้ตามกฎกระทรวงในอเมริกานะคะเจ้ากระทรวงในเวลานั้นเนี่ยแต่ละคนตัดสินใจได้ว่าตนเองจะใช้อะไรบ้างรัฐมนตรีคอนโดลิซาไรซ์รัฐมนตรีโคลินพาวเวอร์ก็ใช้บัญชีอีเมลส่วนตัว
ครับขอบคุณมากครับ
ค่ะ
คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังข่าวกันต่อครับ BBG หรือคณะผู้ว่าการการกระจายเสียงของสหรัฐซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแล Voice of America และ Radio Free Asia รวมทั้งกิจการกระจายเสียงที่เป็นภาษาต่างๆอื่นๆอีกนะครับเสนอให้เลิกกระจายเสียง Voice of America ภาคภาษาลาวและปิดสำนักงาน Radio Free Asia ที่กรุงเทพมหานครสำหรับ VOA ภาคภาษาไทยที่กรุงวอชิงตันนี้ไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับงบประมาณนะครับแผนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ2016ของสหรัฐนะครับ BBG ให้เหตุผลสำหรับการตัดงบประมาณของบางภาคภาษาต่างประเทศบางแห่งว่าเป็นภาคภาษาที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อยุทธศาสตร์ระดับต้นๆหรือ High Priority สำหรับการปิดสำนักงาน Radio Free Asia ในกรุงเทพมหานครนั้น BBG ให้เหตุผลว่าขณะนี้ใช้สำนักงานที่ร่างกุ้งในประเทศพม่าเป็นหลักอยู่แล้วจึงพยายามตัดค่าใช้จ่ายที่ประเทศไทยแทนนะครับแผนการจัดสรรงบประมาณใหม่นี้คาดว่าจะช่วยประหยัดเงินทั้งหมดได้เกือบ16ล้านดอลลาร์โดยที่6ล้านดอลลาร์มาจากการตัดงบประมาณของ VOA อย่างไรก็ตาม BBG จะให้ความสำคัญกับการกระจายเสียงสำหรับภาษาฝรั่งเศสในแอฟริกาและภาษาที่ใช้ในหมู่ชนกลุ่มน้อยของรัสเซียนะครับร่างงบประมาณนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาสหรัฐก่อนมีผลบังคับใช่ครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงข่าวธุรกิจกันครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นในสหรัฐปิดทำการดัชนีสำคัญลงแรงนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและนักลงทุนกังวลว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะกระทบรายได้ส่งออกนะครับดาวโจนส์ลดลง333จุดมาปิดที่ 17,663 ขณะที่ S&P ยุบลง35จุดปิดที่ 2,044 และ Nasdaq ลดลง83จุดอยู่ที่ 4,860 ราคาน้ำมันดิบ Brent ลดลง2ดอลลาร์อยู่ที่56ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อแบเรลส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก70สตางค์ครับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับค่าเงินยูโรตกลงอีกครั้งในวันอังคารนะครับอยู่ที่ระดับเกือบต่ำสุดในรอบ12ปีเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์โดยค่าเงินยูโรที่ซื้อขายในวันอังคารลดลงอยู่ที่ระดับ1ดอลลาร์7เซนต์ซึ่งต่ำสุดตั้งแต่เดือนเมษายนปีคศ2003และเป็นการลดลงต่อเนื่องหลายสัปดาห์ติดต่อกันในช่วงที่เศรษฐกิจยุโรปยังชะลอตัวแต่เศรษฐกิจสหรัฐกำลังปรับตัวดีขึ้นขณะที่นักลงทุนและเจ้าหน้าที่ของยุโรปยังคงกังวลว่าการเจรจาเรื่องมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจกรีซอาจประสบปัญหาในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับส่วนที่สหรัฐรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐระบุว่าตลาดงานของสหรัฐมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 295,000 ตำแหน่งเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งนับเป็นเดือนที่12ติดต่อกันที่ตลาดงานในอเมริกาจ้างงานเพิ่มมากกว่าเดือนละ 200,000 ตำแหน่งและทำให้อัตราว่างงานนั้นลดลงไปอยู่ที่ระดับ 5.5% นะครับขณะที่อัตราว่างงานของกลุ่มยูโรโซนยังอยู่ที่ระดับสูงกว่า 11% ครับข้ามไปที่นิวซีแลนด์นะครับภาพลักษณ์ความเป็นผู้ส่งออกสินค้าที่สะอาดปลอดภัยของนิวซีแลนด์ต้องตกอยู่ในความเสี่ยงอีกครั้งหลังจากที่ตำรวจนิวซีแลนด์เปิดเผยว่ากำลังสืบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับนมผงสำหรับเด็กทารกที่อาจปนเปื้อนสารพิษอันตรายตำรวจนิวซีแลนด์เปิดเผยในวันอังคารว่ามีจดหมายหลายฉบับส่งไปถึงบริษัทฟอนเทราซึ่งเป็นผู้ผลิตภัณฑ์นมรายใหญ่ที่สุดในโลกนะครับรวมทั้งส่งไปยังสมาพันธ์เกษตรนิวซีแลนด์เมื่อปลายปีที่แล้วโดยข่มขู่ว่าจะใส่ยาฆ่าแมลงลงไปในนมผงสำหรับเด็กทารกหากว่ารัฐบาลนิวซี ขออภัยนะครับหากว่ารัฐบาลนิวซีแลนด์ไม่หยุดใช้ยาฆ่าแมลงในการกำจัดสัตว์รบกวนประเภทหนูและตัวพอซัมอย่างไรก็ตามตำรวจบอกว่าผลการสืบสวนขั้นต้นยังไม่พบสารพิษใดๆนะครับ คำขู่ต่อบริษัทฟอนเทราครั้งนี้มีขึ้นหลังจากเมื่อ2ปีก่อนเกิดความหวาดกลัวไปทั่วโลกเกี่ยวกับข่าวเรื่องนมผงสำหรับเด็กทารกปนเปื้อนสารพิษซึ่งทำให้หลายประเทศรวมทั้งจีนสั่งห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์นมของฟอนเทราจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าข่าวนั้นไม่เป็นความจริงปัจจุบันอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากนมคือแหล่งรายได้สำคัญที่สุดของนิวซีแลนด์คิดเป็นสัดส่วน 29% ของผลิตภัณฑ์ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดนะครับข้ามไปที่จีนครับบริษัท Twitter เปิดสำนักงานสาขาแห่งแรกในฮ่องกงในความพยายามจีบบริษัทจีนให้ใช้บริการของ Twitter แม้ว่า Twitter นั้นจะถูกบล็อกในจีนมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2009พีเตอร์กรีนเบอร์เกอร์ผู้อำนวยการฝ่ายขายตลาดต่างประเทศของ Twitter กล่าวว่าภารกิจของสำนักงานสาขาในฮ่องกงแห่งนี้คือการจูงใจให้บริษัทธุรกิจในประเทศจีนหันมาใช้สื่อสังคมออนไลน์ Twitter ในการโฆษณาหรือสื่อสารกับลูกค้าในประเทศอื่นๆมากขึ้นนับเป็นตลาดต่างประเทศแห่งแรกที่ Twitter มีได้มุ่งเน้นไปที่การหาลูกค้าหรือสมาชิกภายในประเทศนั้นนะครับผู้บริหารของ Twitter ผู้นี้บอกด้วยว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทจีนจะสามารถขยายตลาดไปยังต่างประเทศได้ปัจจุบัน Twitter มีสมาชิกราว288ล้านคนที่ส่งหรือทวีตข้อความกว่า 1,000 ล้านข้อความในทุกๆ2วันนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนสั่งปรับฝ่ายขายยาสีฟันเครสของบริษัท Procter & Gamble หรือ P&G เป็นเงินเกือบ1ล้านดอลลาร์ในข้อหาโฆษณาเกินจริงรายงานของสำนักงานอุตสาหกรรมและการพาณิชย์นครเซี่ยงไฮ้ที่เปิดเผยในสื่อสังคมออนไลน์เว่ยโป๋ของจีนระบุว่าบริษัท P&G ใช้เทคนิคการตกแต่งภาพในโฆษณายาสีฟันเครสจนทำให้ฟันที่ปรากฏออกมาในโฆษณานั้นขาวเกินความเป็นจริงและยังได้สั่งปรับเงิน6ล้าน3หมื่นหยวนหรือประมาณ 963,000 ดอลลาร์ซึ่งเป็นจำนวนสูงที่สุดเท่าที่เคยมีการปรับเงินในข้อหาโฆษณาเกินจริงซึ่งทางเคลสก็บอกว่าได้ถอนโฆษณานี้ออกไปแล้วตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะครับปัจจุบันยาสีฟันเคลสคือผู้นำในตลาดยาสีฟันจีนร่วมกับคู่แข่งสำคัญคือคอลเกตพาโมลีฟและดาลี่นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมีข่าวการศึกษามาฝากครับ
การนำโลหะใช้แล้วมาหมุนเวียนใช้ใหม่เป็นวิธีที่ถูกกว่าการแยกโลหะออกจากแร่เหล็กอย่างมากค่ะแต่ว่าการแยกชิ้นโลหะจากชิ้นส่วนรถยนต์เครื่องใช้ในครัวเรือนและเครื่องมืออุตสาหกรรมเป็นเรื่องที่ทำได้นะคะแต่ว่าชิ้นส่วนโลหะจะปะปนกันหลายชนิดเราสามารถทำการแยกชิ้นส่วนที่เป็นโลหะหนักอย่างเหล็กและเหล็กกล้าได้ในขณะที่โลหะเบาบางอย่างอาทิทองแดงอลูมิเนียมและไททานเนียมอาจจะถูกทิ้งลงหลุมฝังกลบขยะหรือไม่ก็ส่งไปแยกด้วยมือในประเทศที่ค่าจ้างแรงงานถูกค่ะแต่ว่าในขณะนี้นะคะทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยยูทาห์ได้พัฒนาวิธีแยกโลหะเบาชนิดต่างๆด้วยเครื่องจักรและเป็นวิธีที่มีความแม่นยำในการแยกสูงมากคุณดอนเอเกิร์ดนักวิจัยแห่งบริษัท O2M Technologies ที่ร่วมมือกับทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยยูทาห์ในการพัฒนาเทคโนโลยีแยกโลหะเบานี้กล่าวว่าระบบนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของความเป็นจริงที่ว่าโลหะทุกประเภทล้วนตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กที่มีความแรงสูงค่ะ
When the metal falls through the field even though it's non-ferrous it's not attracted to the magnet but the magnet causes there to be an electric current inside of the metal
เขากล่าวว่าหากชิ้นโลหะถูกหย่อนลงไปในสนามแม่เหล็กหากเป็นโลหะที่ไม่มีเหล็กผสมอยู่ก็จะไม่เกิดแรงดึงดูดในสนามแม่เหล็กแต่ว่าตัวแม่เหล็กที่คิดค้นขึ้นมาในระบบนี้จะเป็นตัวก่อให้เกิดคลื่นไฟฟ้าภายในตัวโลหะชิ้นนั้นๆและนั่นทำให้โลหะชิ้นดังกล่าวสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาภายในตัวและจะทำปฏิกิริยากับสนามแม่เหล็กในระบบที่ชิ้นโลหะวิ่งผ่านคุณเอเกิดกล่าวนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในระดับความถี่ของสนามแม่เหล็กจะทำให้ชิ้นโลหะต่างๆถูกผลักให้ตกลงไปอยู่ในถังรองรับสำหรับโลหะแต่ละชนิดค่ะ
For example if we want to separate aluminum and copper we hit the right frequency for it and the aluminum will push more away from the magnet than the copper will
เขายกตัวอย่างว่าหากต้องการแยกอลูมิเนียมกับทองแดงทีมงานสามารถปรับความถี่ของสนามแม่เหล็กให้เหมาะกับการแยกโลหะเบาทั้ง2ชนิดนี้เป็นการเฉพาะค่ะ สนามแม่เหล็กจะผลักตัวอลูมิเนียมออกไปจากตัวแม่เหล็กมากกว่าตัวทองแดงค่ะซึ่งทำให้ทองแดงจะตกลงไปที่ถังซึ่งอยู่ด้านล่างและอลูมิเนียมจะร่วงไปอยู่ยังถังอีกถังหนึ่งซึ่งอยู่ห่างออกไปแม้ว่าระบบนี้เป็นเพียงหนึ่งในเทคโนโลยีแยกโลหะที่ต่างประเภทกันแต่ว่าคุณเอ็กเกิร์ตกล่าวนะคะว่ามันเป็นระบบที่ง่ายในการสร้างขึ้นมาเพราะต้องใช้เฉพาะแม่เหล็กกลมขนาดใหญ่เพียงตัวเดียวและมีตัวควบคุมระดับความถี่เท่านั้นค่ะ
How quickly you can pay back the cost of the technology over time we're currently estimating it to be less than 1 year
คุณเอ็กเกิร์ตกล่าวว่าทีมงานได้คิดคำนวณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบกับผลตอบแทนและเขาคิดว่าจะคุ้มทุนภายในเวลาไม่ถึง1ปีนะคะในขณะนี้ตัวแยกโลหะสามารถใช้งานได้กับชิ้นโลหะที่มีความกว้างจนถึงแค่1เซนติเมตรเท่านั้นค่ะทีมนักวิจัยกำลังสร้างแม่เหล็กที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับชิ้นโลหะขนาดใหญ่ขึ้นพวกเขาหวังว่าจะสามารถติดตั้งแม่เหล็กที่กำลังพัฒนาขึ้นอยู่นี้ภายในโรงงานแยกโลหะได้ภายในปีนี้ค่ะเพื่อทำการทดลองประสิทธิภาพของระบบในสภาพการทำงานจริงๆทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาและปิดท้ายเป็นข่าวการศึกษานะครับหลายคนมองว่าการศึกษานั้นเหมือนการลงทุนสำหรับรายได้ในอนาคตบริษัท PayScale จึงจัดทำสำรวจรายได้ของนักเรียนมหาวิทยาลัยต่างๆ20ปีหลังจากที่พวกเขาเรียนจบนะครับเพื่อคำนวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนในการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหรัฐที่เรียกว่า Return on Investment หรือ ROI นั่นเองครับ PayScale จัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ ROI สูงที่สุดอันดับต้นๆของสหรัฐโดยนับตั้งแต่ผู้ที่จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยนั้นๆซึ่งไม่รวมคนที่เรียนต่อโทหรือเอกและคำนวณรายได้20ปีหลังจากเรียนจบลบด้วยเงินที่ลงทุนในการศึกษาปรากฏว่ามหาวิทยาลัยเล็กๆที่ชื่อ Harvey Mudd Universityที่เมืองแคลมอนต์รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นมหาวิทยาลัยที่ ROI สูงที่สุดหรือคุ้มค่าการลงทุนที่สุดที่เป็นเช่นนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าสถาบันแห่งนี้เน้นวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่นำมาซึ่งงานที่ได้รับผลตอบแทนสูงนั่นเองครับอันดับที่2เป็นสถาบันที่สร้างวิศวกรชั้นนำของสหรัฐซึ่งก็คือ California Institute of Technologyตามมาด้วย Stephens Institute of Technology ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์อันดับ4คือ Colorado School of Mines ที่โดดเด่นเรื่องการศึกษาทรัพยากรธรรมชาตินะครับมหาวิทยาลัย Princeton เป็นสถาบัน Ivy League เพียงแห่งเดียวที่ติด10อันดับแรกและเป็น1ใน3ในอันดับท็อป10ที่ไม่เป็นสถาบันด้านวิศวกรรมศาสตร์โดยเฉพาะอีก2แห่งที่ไม่ใช่สถาบันวิศวกรรมศาสตร์โดยเฉพาะก็คือมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและแบบซันคอลเลจที่มีความโดดเด่นเรื่องการบริหารธุรกิจใกล้นครบอสตันนั่นเองครับและที่จบไปก็เป็นข่าวสดสายตรงวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันครับ
Voice of America Washington
มาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งพัดมาจากทางด้านทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยนะครับฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงก็จะเกิดขึ้นได้ในวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆภาคเหนือภาคอีสานนะครับอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด 38-39 องศาแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ประมาณ 10-20% ของพื้นที่นะครับส่วนทางด้านภาคกลางภาคตะวันออกนะครับโอกาสมีฝนประมาณ10%ของพื้นที่ในกลางวันอากาศค่อนข้างร้อนภาคใต้ช่วงนี้มีเมฆบางส่วนเท่านั้นเองอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตรอันดามันช่วงนี้คลื่นสูง1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้า27องศาช่วงบ่ายร้อนได้ถึง 35-36 องศาโซเซียสครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสุรพงษ์คะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 1531.04 จุดลดลง 28.67 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย 46,254.11 ล้านบาทอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยที่32บาทกับอีก64สตางค์ค่ะส่งท้ายที่ข่าวกีฬาราชันชุดข่าวรีนมาดริดรีลมาดริดนะคะพ่ายคาบ้านแก่ราชันสีน้ำเงินเชลเก้04แบบพลิกล็อก3ประตูต่อ4เมื่อคืนนี้เองค่ะแต่ยังเอาตัวรอดเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยสกอร์รวม5ประตูต่อ4และข่าวเศร้าวันนี้ของวงการกีฬานะคะ ป็นอุบัติเหตุรถเฮลิคอปเตอร์ชนกันในรายการเรียลลิตี้โชว์นะคะระหว่างถ่ายทำสารคดีเรียลลิตี้ที่ประเทศอาร์เจนตินาทำให้